Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, du har jo møtt mange ulike mennesker på dine reiser gjennom de siste 50 årene. Eller det kanskje ikke 50 år du har reist 40?
Hva du prøver å
antyde her nå? Men uansett, du har møtt mange spesielle karakterer, hvis vi kan si det. Men han vi skal snakke om I dag, han føler jeg tar litt kaka, eller?
Ja, han gjør det. Mm. Det altså da Archie Miller. Jeg har jo nevnt den tidligere. Vi har jo både på en avhørt podcast alt mulig, så har jeg snakket om han. Men jeg har aldri på en måte fortalt hele historien om han I noen sammenheng, fordi at det har bare blitt med han og ferdig med det, fordi han jo, ja, jeg kommer tilbake til, men han gift og har bodd 48 år alene I skaven.
Men la oss sette litt inn I kontekst. Han bor inne langt inn I skogen I Kanada, var det ikke så?
Alaska.
Alaska.
Var det nesten da?
Ja, nesten.
Ikke gjerne til oss.
Alaska det samme, ikke
sant? Nei, ja. Det jo akkurat det samme. Nei, det likt I forhold til at det mye vilmark der, men den historien her, den handler egentlig om En kanotur jeg gjorde sammen med tre kamerater. Vi har vært på tur flere ganger. Og så Roy Morten Bjørk, Roy Eilin Karlsson og Roger Barli og jeg. Vi har vært på flere turer sammen. Og disse karer her, det karer som elsker villmark og sover ut og brenner bås. Eller Roger Barli, han en sånn bålmann.
Men det som litt funnig, når du sier dette, så det tenker jeg alltid, at når du lister opp alle disse navnene
ja.
Av kompiser du reiser med, så det liksom Roy... Roger,
ja, det det.
Ronny og Johnny. Altså det bare banditnavn, du klar over
det? Ja, men det fordi at...
Men troende på toppen av banditlista?
Ja, jeg kan ikke dra på tur med frikk fra Bærum, det går ikke, du skjønner det. Så det, derfor så blir det Ronny og Roy, og det blir den typen navn. Det må vi bare akseptere. Men jeg har vært på tur med deg da. Sten Morten, nei, ja, forresten, det banditnavn det.
Nei, det det ikke.
Jo, det banditnavn.
Det det ikke. Men ok, fortsett.
Jo, det handler om egentlig en 18 mil lang padletur I hjertet av Alaskas villmark nedover en elv som heter Beaver Creek.
18 mil
Ja, det ikke så langt, og det klart at dette her ikke noen tur for noen som Lars Monsen, dette her noe han tar til frokost, men for meg da, så jeg veldig glad selvfølgelig å ta bilder og foto, så målet var jo å dra inn da I denne villmarken og fotografere på høsten, dette for så vidt da, og fotografere naturen. Jeg visste jo ikke om jeg møtte noen særlig mennesker det vet vi nå at jeg gjorde det da men det en historie som jeg aldri har fortalt I hvert fall ikke på denne podcasten her fordi at først så dro vi da, bare fortelle kort da vi startet og vi ble kjørt da til et sted hvor vi kunne legge ut da rett nord for Fairbanks så la vi ut vi hadde med oss en fyr som hadde to kanoner bak på bilen og så satte dem ut I elva nord for Fairbanks det var noen timer å kjøre og da begynte å padle det var veldig mye vann I elva på den tiden sånn
dette var men kontrollspørsmål
ja.
Padlet dere motstrøms eller medstrøms
ja Ja, vet du hva, jeg er godt at du synes at jeg kunne padle 18 mil motstrøms, men vi padlet med strøms da.
Ja, jeg visste det.
Du visste det?
Ja, ja. Visste at du orket.
Det sier vel litt mer om at du kanskje ikke har vært på så mange padlekanoturer?
Ingen faktisk.
Nei, ikke sant. Mm. Men I hvert fall da, men poenget at vi dro derfra, og det var veldig mye vann I elva. Det var, altså, han fortalte, han ville leide kanora, at... Som regel så må du bære kanon mye mange steder der. Det behøvde ikke vi, for det var vann. Og da det sterk strøm også. Men uansett, altså, vi dro nedover, og vi, etter hvert da, første dagen, så fant vi leirsted, måtte kutte litt skog, og så slo vi oss ned der, og fisk, altså, og det jo sånn klassisk, altså, jeg synes det helt fantastisk deilig. Ikke noe mobil, ikke noe internett, bare det jo nydelig.
Men jeg klarer liksom ikke å legge frem at du begynner med å si at du skal liksom ut på en 18 mils padletur, og så tenker jeg, wow, det jo imponerende sånn rent fysisk, men Det jeg hører nå at du egentlig har vært på en 18 mils seiltur. Du har egentlig bare satt deg I kanen, og så har du gått av seg selv, og så har du styrt litt. Det det som sannheten, ikke
sant? Jeg skjønner fortsatt enda mer nå at du aldri har padlet kanon før. Fordi at det noe som heter svinger og kurver og stri strøm, skjønner du, I sånne, og så det steiner ofte da midt I noen steder. Og så det tømmerstokker, fordi at det har vært så mye regn og nedbør, og elva hadde gått over sine bredder og dratt med sine tømmerstokker, og de skal du prøve å unngå å få I rumpa eller seile eller padle på da.
Ok, så det hentet at du tok et åra av vannet? Altså.
Nå skal du gjøre det, skjønner du. Nå skal du gjøre det som skjedde. Fordi at det som skjer at ja, okay, vi sover her og der, vi slår opp camp og våkner om morgenen, det 10-12 kuldegrader. Jeg husker en morgen våkna vi, kikket ut at teltet var frost, det var sola var på vei opp, eller det var så vidt. Begynte å lysne da, så står det en svær elg utenfor teltet, sånne ting, så det jo bare helt fantastisk å kikke på oss. Helt nydelig. Men så padler vi nedover, og så det helt stille, og så plutselig så hører vi noen rope. Og så tenker jeg, som fankeren heter, for noen rope, det folk her? Her skal det ikke være folk, for vi var, han sa det, han vil leide kan jo, at jo, det henne, turister tar den turen her, men det det siste år, fordi at det for sent egentlig nå å padle, for det begynner å bli kaldt. Men vi liker sånne ting, og så vi fra Norge, vet du, og det kommer tilbake til det. Vi padler nede ved elva, og så plutselig så står det da, så hører vi, vi hører motor egentlig, det gjør vi. Jeg tenkte, først tenkte vi at det et fly som kommer, sånn, det sånne små propellfly som lander på elvebredden der. Men så det da også en liten gammel, liten båt med en enda eldre påhengsmotor, og I den båten sitter da en kar med langt skjegg og langt hår, og så har han en svær bikkje siden av seg. Og så stopper han. Og han, så du tenker, liksom, hvem det her? En turist eller hva det for noe? Men det ikke det selvfølgelig da. Dette her også da en fyr som han har pelsjeger. Det da Archie Miller.
Pelsjeger?
Pelsjeger.
I vår tid?
Tenk deg det, altså han har pelsjeger. Og så sier han det at han har bodd inne I denne skogen her sånn, også I mer enn 48 år. Og det jeg husker som var så fascinerende det at han hadde den sånn svær... Dette har jeg da, jeg har ikke kunnskap om skyttevåpen, men det var en 44 Magnum revolver I beltet.
Ja, den blåser store høll, den.
Ja, og så sier han det at, ja, det fordi at når Bamse, fordi han inviterte oss da, vi satt jo kanon, ikke sant, så sier han, ja, det må bli med til Køya med litt lengre regatta her, eller elva. Så vi padler etter han da, og så padler vi inn, og så kommer vi opp til Køya hans, og, eller han har flere Køyer der, Og da begynner han å prate, og da tar han frem denne pistolen, og så viser han da hva som skjer hvis han står I skogen, og så kommer en grizzlybjørn, så må han bare kunne skyte på kort nært hold, og da må han skyte og treffe hodet, og da må han ha en kraftig våpen, eller så blir han drept selv da. Jeg har litt opptak her hvor han prater litt. Jeg
var her før denne area was determined or called anything, so... Mm. Not very many people like me.
So how did you came in the first place when you were 6 years old?
I came, my parents bring me out here when I was about almost 5 years old.
Okay.
And down into the place that you're going to be going by down there, the mouth of Victoria is where I grew up. Okay. You know, I just prefer the peacefulness, the way of life. Yeah. The thing that I lack out here are the fresh foods. And any kind of food. Mm-hmm. I live off the land out here, so the hard part is trying to get a woman to like this country.
Most women want
all the luxury items. As you found out, they love to take your bank account and go buy what I want. Do they let you guys have firearms in your country?
Han har altså bodd der, altså da, I... mer enn 48 år har han bodd også helt alene inne I Vildmarka. Altså, moren og faren hans bodde jo her før, men da de ble for gamle til å bo her, så flyttet de ut til Fairbanks, og han ble boende igjen her alene. Han fortalte det at han mottar mellom 3 og 4 gjester I året, og for meste så det jegere da om høsten, og det synes han veldig hyggelig, for han sa at han liker å prate med folk. Så spør jeg da selvfølgelig hvorfor I alle verdens dager bor det her så mutters alene da. Fordi han sa at det, og så var han fortalt at sivilisasjonen har ting som man ikke liker, og I vildmarken også ting han ikke liker, men det færre ting I vildmarken han ikke liker enn I civilisasjonen. Derfor har han valgt da å bo, fortsatt å bo inne I vildmarken. Han hadde 18 køyer fordelt rundt omkring I landskapet her, og det han gjorde hovedsakelig var det å jakte på bjørn. Ja, det var bever og andre ulv og alt mulig, han jakta på alt som var da. Også, men så det som så rart, og disse køyene han hadde, vel, var det 3 køyer han hadde der hvor vi var da, og så hadde han andre køyer andre steder. Men det var full av sånn skrammel rundt omkring, og så køyene var masse sånne der kjeler og gammelt jern som hang på veggene av denne, disse hyttene, og det sa han at det fordi bjørnen kommer ofte inn her, og nysgjerrig og prøver å ødelegge å komme inn. Men så blir litt skremt. Når den dunker borti det hjernet, så skrangler det, og det blir litt skremt. Og så da, det gjør at bjørnen ikke bryter seg inn da, I hyttene hans, bortalt den. Okay. Det årsaken. Men også, og han lever da, og det her jakter og selger skinn og sånt. Og det som var så fascinerende, han, selv om han bodd så lenge alene, så lukter han ikke vondt. Han lukter ikke vondt. Eller? Han virket, altså, jeg virket som han var regnetøy, det var heller ikke vise selvfølgelig, etter å ha vært ute og padlet langt og lenge. Men han var liksom, han virket rein da.
Men betyr det at den der møkkalukta den gir seg etter hvert, det du sier?
Det kan være at vi rotet oss ille ved at vi ikke kjente hans lukt, eller at han faktisk var, altså jeg vil si klærne han så han bra ut også. Og så, så liker jeg den måten han prater på. Han hadde en sånn liste vet du, over Bamse. Det forskjellige typer bjørn. Det viktig, vet du. Og så står det sånn da, den første sånn bjørn som da bare, den ser deg, så stikker den. Og så nummer to, det den som ser deg, og så den som på to bein, for nysgjerrig, hvem du? Og så det da den tredje som litt mer nysgjerrig og kommer kanskje mot deg og ikke redd for deg helt tatt. Den ikke så farlig sånn. Og så det den som litt sånn kjekkass og kommer fort mot deg, og jeg ser på to bein, ikke langt unna deg, den heller ikke så farlig sånn. Den som farlig sånn, den du ikke ser.
Ok.
Den farlig sånn. For den kom, og det må du være forberedt på sånn, for den kommer bak deg og tar deg.
Han fortalte, han sniker seg opp bak deg?
Ja, han mente det da. Han mente at den sniker seg opp bak deg.
Men vi snakker eller, og, grizzlybjørn her, ikke sant?
Er vel grizzly og svartbjørn.
Og svartbjørn, ok.
Så, og, så, men han sa at han har drept av menten mer enn 300 bjørner da.
I've killed almost 300 bears.
You killed Black. Almost 300 bears?
Black bears, yes.
Uh-huh.
Yeah.
Wow.
Yeah. And I'm not, I'm just, they're aggressive.
And there are still bears left?
Yeah, there's, yeah, a few. You gotta remember, I've been doing this since I was 8 years old. I started packing a .44 on my hip when I was 8 years old.
When you were 8 years old?
When I was 8 years old.
Men hva slags marked det for bjørneskinn? Det skjønner vi ikke helt. Det liksom lukrativt?
Jeg vet at fankeren, jeg har vel egentlig aldri sett det. Jeg har kanskje sett det I salg på sånne souvenirshopper. Men vi jo oppe I Alaska, så jeg vet ikke, kanskje folk bruker det som liggeunderlag. Det samme som det jo veldig populært med reinsdyrskinn I Finnmark, og bruker det å sitte på. Det veldig ordentlig det også. Men bjørneskinn, ja, jeg ikke sant. Jeg har sett I Donald Duck, og Donald Duck har sånne bjørnefell liggende på gulvet, med hodet og tenner og alt mulig. Men det vel ikke så populært, det, I hvert fall ikke I vår verden, det?
Nei, det vel ikke helt innenfor lenger, men ok, I Alaska så pågår det fortsatt da.
Men på den andre siden da, så kan du tenke deg hvor mye penger trenger han?
Nei, kanskje ikke så
mye. Det ikke det han...
Men den bikkja hans da, hva...
Vet du hva, den var så flott. Og den også, vet du, var ikke sånn... Altså, det var en sånn der collie.
Ok.
Svær collie med masse svær tjukk pels. Og trenger han, for her blir det fortalt den. På vinteren kan det fort bli 50 minus. Og 4-5-6 meter snø, sånn. Og så han hadde en snøskutter, en gammel snøskutter, som han sa brukte den veldig sjelden, men den hadde satt opp høyt opp I tre. Så sa jeg, for at når snøen kommer, så ikke den høyt opp I tre. Den ligger begravd I snø når vinteren virkelig setter inn. Så for å unngå å grave 5 meter ned, så graver jeg bare 2 meter ned, sånn. Så, men I hvert fall så fortalte han at, ja, den bikkja, det var, må vi si det, for den var så snill. Liksom, så, du, kan jo, du vil jo kanskje tenke at den så vant til å bo så alene med kun Archie, og så kommer det fremmed folk på tegasj. Klart at den bjeffer og vil du tenke det, men ikke det hele tatt. Den lå grann med halen, og, så det var tegn. Du ser fort om en bikkja blir behandlet godt eller ikke. Og denne her blir behandlet godt. Det var det ingen tvil om. Men det klart, det veldig mange synes morsomt da, som jeg har fortalt på noen foredrag også, jo det at Archie, vi snakket med en, og etter hvert så begynte han å åpne seg litt mer, og så fortalte han at jo, han gift.
Han gift?
Han gift,
Okay.
Han har en kone som bor i Fairbanks. Han drar en uke I året, drar han til Fairbanks for å selge skinn, og for å møte kona si.
En uke I året.
En uke I året. Og han sa, de har det veldig bra, de krangler aldri.
Nei, det tror jeg.
Ja, men altså, det jo så riktig. Jeg, vet du hva, jeg, dette, må jeg, dette sier jeg til kona hele tiden, at jeg reiser mye, jeg jo ikke så mye, Elvis, da, men så når jeg borte nå, nå skal jeg reise hvert øyeblikk, jeg borte 6 uker, og da må jeg jo dra historien om Archie hver gang, fordi at altså, du blir jo ikke lei den du sammen med, hvis du ser hverandre ikke så veldig ofte, men ser hverandre hver bidige dag, og går opp på hverandre, og så blir det etter hvert små gnistninger, fordi at den andre gjør noe som ikke du, å, pokker, hvorfor gjorde du det? Og så kan det fort utvikle seg til å bli litt negativt, men hvis du ikke ser hverandre så veldig ofte, så det jo andre boller, da bare
jeg tenker at du skulle kanskje starte en ny business, sånn der ekteskapsrådgiver, for det vel sånn at 50% blir jo skilt, her det et marked, altså.
Ja, det det, det helt riktig det.
Du kan bare, dere to må bare... Se hverandre litt mindre. Du må ut og reise.
Vet du hva, det to ting jeg har tenkt på. Det det som sier nå. Det også det da sånn, gå ned 20 kilo med Jonny Haglund på tur. 6 uker. 6 uker, da kommer hjem slank, og du kommer hjem forelsket kona di. Nyforelsket kona di.
Altså her har vi
et. Men her har vi faktisk
et. Ja, her har vi et forretningskonsept. Ja. Altså hvis det noen reiseoperatører der ute som tenker at dette en god idé, for det det virkelig, så...
Ja, så
Kan du reise, kan du arrangere sånne turer, ikke sant?
Tenk deg nå skal jeg 6 uker til Ny-Guinea. Det blir altså en måneds fottur inne I regnskogen. Ikke noen telefon, ingenting. Det blir lite mat, det blir mye, mange blodigler, mygg. Det blir, altså jeg kommer til å gå ned sikkert 10 kilo, det gjorde jeg forrige gang. Så, og klart at det, når du kommer ut på andre siden, hvis du overlever, det må jeg påpeke, kommer ut på andre siden og kommer hjem til Norge, og så møter du kona di igjen, og du nyforelsket. Og så har du gått ned I vekt, det bare å spise marsipan, der jula kommer nå hvert øyeblikk, så det jo bare positive ting.
Det klart det bare en liten sånn greie med denne teorien, eller denne reiseopplegget som vi må se litt på. Og det for at jeg har lagt merke til at når du kommer hjem, så går du akkurat et kvarter, så har du gått opp de 10 kiloene, så det går fort.
Ja, jo da, men det fordi at kroppen har lagt seg på sånn idealvekt, og den jo, den vil gjerne tilbake dit.
Tilbake til 0,1 tonn.
Ja. Du kommer ikke hjem til Norge, du fortsetter ikke å spise linser da, når du kommer til Norge, da går du, linser og insekter, da går du rett på marsipan og høye biffer. Men nok om det, men poenget fall at dette med han der Archie og sånt, og det var jo bare fantastisk. Han hadde jo til og med, Sånn hvis nok en sånn profil på Facebook fortalte den.
This is my email. Mm-hmm. I'm on Facebook here.
Mm-hmm. Are you,
so okay. Have, so you can either way, I'll leave, right. you can English. Leave a message. Yeah. I will get it eventually. And then this is my little lady here.
I will call. I'll call her as soon as we're out in the fucking Fairbanks.
Og jeg ringte faktisk til kona hans da vi kom ut fra holdt på å si ungerne, fra skogen. Så ringte jeg og så. Sa jeg at, hei, jeg skal hilse fra Archie, jeg møtte den I skogen. For å si det sånn, det var ikke sant, det var, åh, så flott det, hva sa han for noe? Det var sånn, så fikk jeg, ah, ok, ja, hva hadde han å si?
Kanskje ikke hadde gått så lang tid siden
han Nei, det akkurat sist, da, det,
der, ikke sånn, akkurat vært hjemme.
Dette var på høsten, han hadde vært der på sommeren I Fairbanks, bare et par måneder tidligere, så det var kanskje at hun hadde, nå ville jeg gjerne vente noen måneder til, før jeg hører mer om han der, Men uansett, altså, gjorde jeg det og snakket med henne, og så broren har vi også vært I kontakt med, fordi jeg har lyst til å besøke Archie på vinteren.
Hvor det 6 meter snø.
Ja, for det går jo noen fly inn dit. De lander på elva, vet du. Med ski, okay. Så er det småfly, ja. Fordi at vi ble plukket opp, etter hvert vi også, et sted som heter Victoria Creek, ble plukket opp med fly.
Aha, du padlet ikke tilbake.
Ja, vi padlet 18 mil, og så det går ikke an å padle
du
tilbake.
Du seilte 18 mil, og så tok du fly tilbake.
Vi gjorde det. Men det jeg skulle si da, var at det var mer som skjedde, vet du, fordi vi etter å ha besøkt Archie, da, så padlet vi videre nedover, og som jeg nevnte, så var veldig sterk strøm. Og først så fant vi da kanon. Ja, jeg har fortalt om disse tyskerne som stod på elvebredden og som vi redda, som ikke hadde spist på fire dager, og fordi de hadde fortøyd kanon alt for dårlig, og så da elva steg, så forsvant kanonen deres nedover, og oppi der lå både varmt tøy, mat, alt sammen oppi der, så de hadde ingenting I fire dager. Så da vi tok det med oss, så tok vi med en litt lengre elva, og så møtte vi noen bjørnejegere som hadde satellittelefon, de ringte, og fikk etter hvert ordnet et litt sånn der propellfly, så kom jeg og hentet dem. Men kanonen deres forsvant jo selvfølgelig, og den fant vi da, etter noen dager.
Okay.
Ja, og den var jo full av masse godsaker, vet du. Det var jo ja, frukt og alt mulig som ikke vi hadde. Da. Så vi leste jo opp dette her I vår kano, så registrerte vi da GPS-koordinatene for hvor kanonen deres lå, og så padlet vi videre nedover. Men det som skjedde da var at vi, Roger og jeg, sitter I samme kano, ganske tungt lastet, og så kommer vi nedover, og så strømmen stri, og så det en sånn bue, da, sånn en sving, og så havner vi borte noe greier, og så går vi rundt.
Ok.
Og det ikke noe ordentlig det også. Nå, disse to gutta, Roy Morten og Roy Erling, banditnavn, men de brandmenn, og de har jo kunnskap, og de har sagt det at, de fortalte det at når du padler inn elv, så det virkelig viktig, hvis du havner under, så må du ligge med beina opp. Fordi det som skjer at du blir dratt nedover med strømmen, og så det tømmerstokker på bunn, og hvis du da beina ned, så kanskje de kiler seg fast mellom to tømmerstokker.
Så det bedre at du klinker huet inn I en tømmerstokk enn at beina kiler seg fast?
Ja, for de sa det at det alt for mange som har blitt funnet drukna fordi beina kiler seg fast, og så blir strømmen bare trekker dem videre nedover, så du blir da stående kan du si, med hodet under vann, da, så beina sitter fast og drukner.
Okay.
Så ligg så høyt oppe I vannet som du kan, og så kom deg inn til land selvfølgelig. Da.
Men fortell litt om det. Dere gikk rundt med denne kanonen. Vi dere mistet absolutt alt dere hadde.
Nei, da, jeg hadde jo bindt fast det meste I kanonen. I
vanntette poser og sånt.
Og I vanntette poser, kamera og sånt. Nå var jo I vanntett pose. Mm.
Men hvor lenge ble du liggende under vann da?
Nei, det klart at da vi gikk rundt, så kom vi opp igjen med en gang. Og fikk jo komme oss inn til bredden da, og ta tak I noen pinner, og så komme oss opp da. Men klart, vi måtte redde kanonen da, fordi at vi skulle jo padle mange dager til, og vi kan ikke gå derfra tilbake, og vi får ikke plass til alle sammen oppe I den ene kanonen da. Og det som da skjer, når sånne ting som det skjer, så det veldig viktig selvfølgelig av hodet litt, kaldt, men I alle fall så gikk jeg langs bredden nedover elva og se om jeg kunne få tak I kanonen igjen, og da sang jeg. Det ikke ofte jeg synger, men da sang jeg.
Hva var det du sang da?
Ja, jeg husker ikke hva jeg sang da, men jeg sang. Nei.
First I was afraid.
jeg sang barnesanger.
Ja, det gjorde jeg.
Okay. Ja, jeg sang barnesanger, vet du. Det til unga mine sang og trallet på dem da. Og hvorfor jeg gjorde det jo veldig enkelt, fordi at det mye bjørn I området, og du En ulykke kommer sjeldent alene, et ordtak som heter, og det faktisk ikke uriktig. Så jeg tenkte, siste som jeg ønsker nå at det kommer en svær grizzly ut av krattet, for jeg gikk fort. For jeg måtte forte meg for å prøve å fange denne kanonen før den forsvant til heta går det. Og da det går på en grizzly som står og spiser, eller noe sånt, så du utsatt, da, for å si det sånn.
Men jeg vil si at det var jo veldig smart tenkt, da. For at jeg har jo hørt deg synge, og det klart at det skremmer jo bort
jeg skal love deg.
Det meste.
Det var ikke dyr, det var ikke ful. ingen som var der. Så jeg kom meg nedover elva, og da hadde heldigvis da kanonen klart å kile seg fast gjennom tømmerstokker. Så jeg fikk dratt den opp da, og sikret den, og så fikk vi opp tinga og tømt den for vann, og så videre, og så videre, og det var bare noen små skader på den. Dette var sånne alley-kanoer, som laget av sånne aluminium-skelett, og så det da gummi utenpå. De veldig solide, altså, til, selv om de på en måte ser litt sånn, jeg kan si for noe, litt sånn...
Men dere var jo gjennom båt, og ja, det var liksom av med alle klær, og tenne ja. Bål, og tørke, og få på seg tørre klær, og...
Det vi gjorde da var bare å hoppe opp I, vi fått kanon opp på bredden, tømt den for vann, og så finne alle tingene våre. Et av kameraene mine gikk I stykker, faktisk, fordi den vanntette posen var ikke så vanntett likevel, ser du. Men okay. Et av det kameraene overlevde, da, så det gikk jo greit det, og da bare få ting opp på land, og så alt tilbake I kanon, og så padle nedover, og finne det som var egnet for å campe, og så var det å fyre opp et stort bål, og ta av seg alt tøyet. Nå var jo selvvis sovepose, alt telt, alt mulig, var jo ordentlig vant etter bagger, så det ble jo ikke vått da. Og så bare prøve å bli varm da. Men klart, kvelden ble jo fort en 10-12 kuldegrader, så det blir jo kaldt, men...
Du fryser jo fort ihjel hvis ikke du...
Ja, du skal gjøre ting riktig.
Sørge for å gjøre ting fort.
Du skal gjøre ting riktig fordi at du fryser fort ihjel, og særlig når det våt, og så det langt unna folk, og vi hadde ikke noen satellitttelefon. Så...
Ja, men det har jeg lurt på mange ganger. Når du reiser på sånne turer, hvorfor har du ikke med deg det?
Alle sammen spør meg om det. Hvorfor har jeg ikke med det?
Er du redd for at de skal ringe deg?
Jeg vil ikke ha noen telefoner når jeg på jobb. Jeg liker å kose meg alene. Nei, jeg vet ikke. Jeg burde kanskje hatt det, men nå skal jeg til Ny-Guinea sammen med Alexander Gamme nå om kort tid, om en uke, under en uke. Og da blir vi borte I regnskogen I hvert fall en måneds tid, og da har jo han tatt med seg en sånn der nødsender, sånn at du kan sende meldinger hvis nok, da har vi satellitt, og så hvis det skjer noe, så kan du trykke på en knapp.
Jeg har litt inntrykk av at du har reist med han før, og jeg har litt inntrykk av at han liksom litt mer sånn forberedt enn det du har. Han har med seg litt mer duppedingser. Og,
ja, da. Men det skal sies, han har med seg litt mer duppedingser, men han kommer ikke hjem alle duppedingsene, for å si det sånn. Da.
Han gjør ikke det.
Nei, han helt håpløs. Han legger igjen både det ene og andre. Det, han plusser det bort og det bort. Så han har med seg mye, men det må han, for han, mye av det blir borte.
Mye blir
borte. Nei, ikke mye, da, men han jeg må gi armer og bein på Alex, men han veldig flink på akkurat det. Han veldig flink på også å ha med seg mye større sånn medisinsk grin enn jeg har med da. Jeg har med to parasett og plaster. Han har med seg langt mer enn det. Men så kan man jo si det at, ja, jeg snakket med en doktor for en år tilbake, og hun spurte meg, hva har jeg med på tur? Og så sa jeg, hva har jeg med på tur? Hun bare, du kan ikke ha med deg alt for lite. Og så fikk jeg en liste, og hvis jeg fulgte den lista, så hadde jeg ikke hatt plass til hverken kamera eller sovepose eller telt, fordi at det var bare ting jeg skulle bruke tilfelle det og det skulle skje.
Men har du ikke med antibiotika hvis du skulle tilfelle? Det har du.
Jeg har med antibiotika, og så har jeg med veldig sterke smertestillende, og så har jeg med... plaster, og så har jeg med parasett.
Ok.
Ja.
Så jeg spør hvordan du har fått tak I de sterke smertestillende, ikke det reseptvaret?
Jo da, jeg har fått dette på resept fra legen min faktisk.
Ja, du har fått
ja,
det, altså, sånn i tilfelle du trenger det.
Ja da, jeg lurer på om det gikk ut I 2020, men
virker sikkert fortsatt. Også, men tilbake til, nå vi jo helt på vidden her, dette en tur du skal på om en uke. Fortell videre da, turen hvor
jo,
altså, du fikk tilbake varmen, så dro du videre.
Fikk tilbake varmen, for det ble en natta over da, på det stedet. Fikk tilbake varmen foran bålet, og det var jo fort å få varmen tilbake, og så var det da tørke klærene så mye som mulig da, for å prøve å få dem som passer tørre. Det jo greit foran bålet. Og så neste dag våkna vi, og da var vi jo varme og gode, like soveposen som tørr. Og så ble vi litt lengre da, den dagen her, og så tørka resten av tøyet på bål, og så bare padlet vi videre nedover elva.
Men hvordan gjør dere med mat og sånn på sånn tur? Har dere med mesteparten, eller fanger dere masse fisk underveis?
Roger jeger, og han skjøt noen fugler.
Ok.
Det gjorde han som vi spiste, og så gutta jo veldig glad fiske. Det en slags grayling, heter det. Det en slags, jeg vil tro en slags harr, ja. Som veldig mye av det, bare hive snøret, så kommer den jo og biter. Så det var mye, mye fisk underveis. Og så hadde vi med ting fra, vi hadde kjøpt I Fairbanks, og så hadde vi med litt fra Norge faktisk, og en real turmat og sånne ting. Så klart, du blir jo sulten, men jeg husker jo også da, den dagen etter at vi hadde gått rundt, så jeg var jo, for så vidt tørr, men problem altså jeg varm og da, men når det først har blitt ordentlig kald liksom kjernen av liksom kroppen din på en måte kjernetemperaturen har blitt nedkjølt, så blir det fort kald igjen da og jeg husker den dagen så var det oversida litt sånn småregn, og vi sitter problemet når du sitter stille I denne kanonen du klarer ikke å holde varmen ordentlig da når du sitter der sånn, så jeg husker det var kaldt som pokker også og vi padlet I time etter time Og så fant vi til slutt da et ordentlig sted å campe og fyrte opp bålet. Så man blir litt kald, men det litt sånn jeg å være på tur da.
Men denne elven,
ja.
Så mye vann, ganske mye strøm, men det liksom ikke stryk og fosser og sånne jo, ting? Det ikke
ja,
det
ikke stryk og ikke foss da, det var det ikke.
Nei.
Men det jo, den renner jo etter hvert ut I Yukon-elva da,
okay.
Som sikkert har hørt om. Den mye, mye større selvfølgelig, så vi valgte jo å padle en litt mindre elv, for det litt hyggeligere å se litt på begge elvebreddene. Og så husker jeg også en episode hvor vi som du alltid hele tiden har påpekt, at vi seilte. Og klart at det vanskelig å snu når det strømmen av stri. Så vi var på vei ned til Elva, så kom det da en elgeku med kalven bak, som så krysser elva foran oss. Roger og jeg prøver å bremse. Vi padder som pokker bakover. Vi ikke krasjer med en elgeku også. Og den svær.
Men sånn kolde sånn.
Så klarer vi så vidt å bremse litt, og jeg ser at hun legger øra bakover. Jeg har ikke noen greie på elg, men han Roger sa at det ser ut som den litt aggressiv, litt, den like før, og hvis den snur og angriper oss, for den hadde jo vann opp til buken bare, det var jo ikke dypt da, vet du.
Nei, okay.
Plutselig så snur den og kommer mot oss med begge forlabba, da sitter du der som det jo, du har ikke sjans, vet du. Da går jo både mann og mus ned, da hadde vi gått den en gang til.
Altså, det skjer jo dessverre ganske ofte at folk kjører på elg I Norge, men det ikke så ofte du kjører på elg med kano.
Nei.
Den ny.
Nei, og da hadde ikke elgen hatt noe særlig vondt, da vi som hadde fått vondt. Men heldigvis så klarte vi å holde den igjen såpass og styre den litt unna, så de kom seg over da. Nesten over før vi var bak kalven da.
Det jo en scen I en film. Jeg ser dere kommer nedover der I frisk fart, og så dukker opp en svær elg I midten.
Jonny, for pokker, nå må vi prøve å bremse. Og vi padlet bakover for harde livet, vet du. Ja, men det gikk greit, vi kom oss videre. Men så kom vi etter hvert da til, ja det som sier da, stryk. Altså det jo, ganske stri strøm på grunn av at det var veldig høy vannføring, veldig mye vann I elva, og det fortalte etterpå, da, så møtte vi jo inn, kom inn til Fairbanks og alt mulig for Levert Kano og alt mulig, og sa han at det var sjeldent mye vann, og hadde ikke det vært fra Norge, sa han som leide hos kanonene, sa han at det hadde ikke vært fra Norge, så hadde jeg ikke turt å leie ut kanonene til dere. Men nordmenn jo kjent for å være harlinger. Vi tok nikka av boka, det riktig, sa vi. Så,
jeg tror han bør lese seg litt opp på, men ok.
Ja, han bør kanskje det. Han har sikkert hørt om kanskje Ingstad og Hjalmar Dahl og gjengen der.
Men hvor endte denne turen da?
Så, jo, den endte selv som heter Victoria Creek. Og det jo et sånt sted hvor det da altså, en ganske stor elvebredde da. Så kommer det da et lite fly som jeg har avtalt på forhånd da, og plukker oss opp. Bittelite fly med svære ballongdekk sånn at du kan lande på den der elvebredden da. Lander der og plukker opp det måtte gjøre to runder da og den der flyturen ut det var nesten like herlig som selve paddeturen, fordi at når du kommer litt over så ser du bare, altså du ser hvor enorm villmark du har drivet paddla inn I, det fjell og skog så langt øyet kan si alle himmelretninger helt fantastisk, og det flyr jo sakte, så det var jo, du fikk jo tid til å nyte, og det flyr jo lavt også, så det var herlig. Mm. Så fløy det først, og så fløy det ut Roy Erling og Roy Morten, og så kom det tilbake og hentet Roger og meg, fordi at vi hadde med oss to kaner pluss oppakning, så det ble jo tungt da, så det måtte ta to flyninger. Og da vi kom da til, etter hvert kom til denne her lille flyplassen da, I Fairbanks, lokalflyplassen der, hvor småfly, så sto folk nesten på rekke for å gratulere oss da. Fordi at den historien tyskere, vet du.
Ah, dere redda disse
tyskere. Vi redda tyske... den, vi redda li. Og det, folk sa det altså, hadde ikke dere gjort det, så hadde ikke de overlevd. Fordi vi var det siste som padlet nedover der sånn, og de tyskere hadde Altså Mikael Hase heter han typen som han gubben da. Jeg får jo hvert år så får jeg meldinger han da på den
tidspunktet. For julekort?
Nesten. Han driver bakeri I Stuttgart. Han sier at han har invitert meg til å spise kanelbolle. Kanelsnur med vaniljekrem I midten.
Skjønner ikke hvorfor du ikke har reist for lengst.
Jeg burde vært der nede hvert år. Men altså, uansett da, så jeg tenker at hvis det hadde vært oss da, så hadde vi nok begynt å gå langs elva, og håper på at vi møter kanonene, fordi kanonene deres var jo bare en dags paddeltur nedover elva, så var jo kanonene deres der. Så, men de gjorde ikke det. De valgte å bli der I fire dager, og de var livredde, og hun, jenta, hun gråt. Fordi at, ja, altså, da jeg så henne, hun var jo helt knust også. For, og da sa gutta, at dem hadde ikke overlevd, så dere redda dem. Og da kom det der frem, det der at ja, dere fra Norge, ikke sant? Og nordmenn har veldig høy stjerne I Alaska, så Norwegian sa, ja, liksom, der Kara, men klart, han, jeg tenker sånn at de nordmennene han har møtt, de har møtt, da, det vel sikkert sånne folk som glad I Vilmark, ikke sånn som deg, for å si det sånn.
Som møtt meg, så hadde han ikke tenkt det.
Hadde ikke det, da han, du norsk?
Men helt til slutt, 1000 kroner spørsmålet, så dere noe bjørn på turen?
Vet du hva, det der helt krise, vi gjorde ikke det. Og det fortalte dem etterpå. Det, vi så bjørnespor, vi så masse elg, og vi så den der fiskeøren og sånt, men vi så ingen bjørn. Og da sa han til årsaken er på grunn av regnet, men til dem at bjørnen har trekt opp I fjellene, sa disse her lærde, de ekspertene. Vi var jo lei oss for det, vi ville gjerne sett en svær grisebjørn, vi så det senere på turen, men det var lite bjørn på den turen der faktisk.
Men på den andre siden det kanskje greit å slippe å få besøk av en litt hissig grisebjørn med
ja, da.
Til kveld, så det ikke det?
Jo, jo, når vi ligger I telt, og da ville jeg helst ikke våkne av det selvfølgelig, men vi var jo nøye på å henge opp, vi hang jo opp mat I trær og alt det der sånn, for at du skal når du sover I bjørneland, så... Men sånn det, du ser det, bjørn altså vilder, de bestemmer når du skal se dem.
Men det høres ut som en opplevelsesrik og fantastisk tur, seile ned der elva der, se denne fantastiske naturen, men du bør vite hva du holder på med da.
Ja, så hvis folk som har lyst til å gjøre sånne ting som det, så det jo, også, hvis du har bare paddlet litt I Norge, vært I Vilmark Norge, så du mer enn kompetent nok til å gjøre en sånn tur også. Det kart og kompass selvfølgelig, nå det GPS også da selvfølgelig, og så der vil jeg det kano, det jo også børse.
Ja, det hadde eller, med,
ja, Hva jeg hadde for noe, var det Roger som hadde, jeg har ikke noe peiling på termen. Ja,
jakta jo, så, selvfølgelig ja, hadde du med det.
Hadde, ja, så hadde man skytevåpen, og det ok å ha med det, ikke fordi du skal skyte en bjørn, men fordi at hvis den kommer for nær, så har du fått noe å blåse lufta med, så du kan skremme den.
Men det å leie et skytevåpen, altså, du gjør jo ikke det I Norge hvor som helst, altså, det strengt? For du, kan du bare gå inn og si at jeg skal leie
den der største kanonen på veggene.
Det ikke noen stilling av spørsmål da?
Ja, bare, hva heter du? Jonny Haglund, ja, vær så god. Det var veldig enkelt. Du som å leie en spetter til Norge, det ikke noen restriksjoner. I Kanada de litt strengere på det, men I hvert fall det erfart da. Men I Alaska så var det ingen problem. Men klart, vi skulle på en kanotur, han visste jo, han gubben, at det her Larry heter han gubben, han visste jo det at der det mye bjørn til vanlig, så du bør ha med seg noe å skyte med.
Men på den andre siden, da jeg var på Svalbard, så ja. Det var mye skytevåpen der.
Ja, det mye.
På grunn av isbjørn.
På grunn av isbjørn. Så... Ja. Det var ingen problem, men for de som har lyst til å prøve en sånn tur, så det bare å, det jo flere sånne selskaper I Fairbanks som leier ut kanor, og så det bare å organisere det, og så har de bil alt mulig, som, så bare kjører de ut til startpunktet, og kan velge hvor du vil starte å padle, og så det egentlig veldig rett frem også.
Så det jeg fikk ut av denne historien her, at du seilet ned I elva, ramlet ut av kanon, rappet frukten til de stakkerne som stod på elvebredden der, og fløy hjem igjen og spiste noen høye biffer. Kort oppsummert.
Jeg skal si en ting til da. Den kanon til seg folka, det ekteparet fra Tyskland, den hadde en sånn 2 liters dunk med vin, og masse frukt. Og det ikke enda noen vinsmaker, men de andre gutta, de liker en glass eller fem med vin. Da Roger og jeg gikk rundt, Gjett hva som datt I elva. Det var vin og frukt. Alle godsakene ble borte.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygaardstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.